ste se ob sklepanju zakonske zveze zavedali, da podajate javno izjavo? Če te obljube ni, ali pa če je ne jemljemo resno, se nimamo česa oprijeti. Ni treba, da bi vas upravljala čustva. Vaš odnos lahko vodi višja resnica. In ko se boste prepustili njenemu vodstvu, boste veliko bolj izpolnjeni.
Pri odnosih vam je več do tega, da imate prav, kot do ljubezni same. Je v knjigo zapisal avtor Gary John Bishop, ki velja za enega vodilnih strokovnjakov za osebnostni razvoj. Avtor več uspešnic tega področja je ob študiju klasičnih filozofov in ob terapevtskih izkušnjah razvil nov način podajanja nasvetov, ki ga je poimenoval urbana filozofija, v katerem prevladuje jezik, ki se spogleduje z brutalno in jedrnato resnico, ki se je ne trudi olepševati. Pravzaprav ravno nasprotno. Besede črpa iz pogovornega jezika, ki pa ga uporablja zgolj takrat, ko želi, da bralca pahne iz cone udobja in ga brutalno sooči z resnico. Takšen je že naslov knjige, iz katere bomo danes predstavili še nekaj odlomkov. Ne ga srat v ljubezni.
Skoraj vsi poročni obredi na svetu, pa naj gre za katerokoli veroizpoved, kulturo ali nazor, poznajo določeno izrecno ali nakazano za obljubo. Tudi sam sem se zaobljubil. V očeh so se mi celo nabrale solze, ko sem tako stal pred najinima družinama. Trenutek sta zaznamovali živčnost in čarobnost, a prav tako kot vam se tudi meni niti sanjalo ni, kaj za vraga v resnici počnem. Pa s tem ne mislim poroke kot take. Govorim o delu poročnega obreda, ki ima opraviti z obljubo. Ste se ob sklepanju zakonske zveze zavedali, da postavljate, da podajate javno izjavo? Ste pomislili, da se zavezujete vašemu partnerju, vaši družini, vaši skupnosti, vesolju? Ko so te besede zdrknile z vašega jezika, ste se zavedali, da posvečate preostanek svojega življenja temu, kar ste rekli? V sreči in nesreči, bolezni in zdravju, ljubiti in spoštovati ter vse drugo, vse dni vašega življenja. Saj razumete? Ste se zavedali, da je bilo mišljeno, da izrečene besede od takrat naprej postanejo vaše življenjsko poslanstvo? Najbrž ne. Poglejmo, kako slovar opredeljuje za obljubo. Svečana prisega, obljuba ali osebna zaveza. Slovesno zaobljubiti se ali skleniti nekaj narediti. Posvetiti ali predati. Je to slišati podobno temu, na kar ste pristali ob izrekanju svojih sladkih obljubic na poroki? Je bilo to nekaj, kar je meni rojilo po glavi v trenutku mojih lastnih solzami ovenčanih obljub? Verjetno ne. No, saj, če dobro premislimo, ni nobene prave potrebe po zaobljubi. Je pač del tradicije, nekaj puhastega, polnega zraka, v končni fazi pa nekaj presneto nekoristnega. Hkrati pa so to določili za osnovo zakonske zveze. Se vam že začenja svitati, kje tiči težava? Veste, pred davnimi časi je imela ta zaobljuba povsem drugačno veljavo. V prejšnjem poglavju smo govorili o tem, kako so naše besede in zaveze nekoč pomenile več. Vodile so naše občutke in čustva. Tudi obljube so bile velik del te zgodbe. Včasih je bila obljuba tako pomembno javno oznanilo, izjava dana pred vašo skupnostjo, usten dogovor. O tem, kdo ste in kje, bo odslej lahko računalo z vami. Uporaba besede za obljuba v tem kontekstu ni bila naključna. Šlo je za resno stvar in celoten obred se je vrtel okrog nje. Ta zaobljuba je bila kot lepilo. Ko ste se zaobljubili, so ljudje to upoštevali. Saj ste v vseh ozirih dali svojo besedo.
Sol in luč.
Včasih, ko marsikdo ni znal ne pisati, ne brati, vas je izrečena beseda zavezovala. Po njej so vas ljudje poznali in z njo so vas povezovali. Zato je bilo takrat obrekovanje veliko bolj škodljivo, kot si to danes sploh lahko predstavljamo. Lahko je komu spodkopalo ugled in sloves, ga stalo službe ali mu prineslo prekinitev stikov. Najpomembnejše pa je bilo, da so bili zaradi obrekovanja ljudje občast. Ko se je to zgodilo, se na besedo takega človeka nihče ni več zanesel in z njim je bilo konec. Ker so besede nekaj veljale, ali natančneje povedano, vaša beseda je nekaj veljala. Zdaj pa ni več tako. Ta temeljni kamen, na katerem sloni zakon, ubira povsem druge strune v primerjavi s tistimi časi. Ne služi več svojemu namenu, ker v sodobnem jeziku ni več prostora za zaobljubo. Nihče se več ničemur ne zaobljubi. To preprosto ni več del našega besednjaka. Je izumrla beseda, s katero si lahko pomagamo približno toliko kot zaprmej, jejhata ali semkaj. Sami lepi izrazi, a jih v družbi nič več ne zasledimo v vsakdanjem jeziku. Nič več nam ne pomenijo. Kaj izguba moči za obljube pomeni za naš zakon? Glede na zapisano, nič dobrega. Začenja nam postajati jasno, zakaj. Celotna zamisel poroke temelji na nečem, kar ni pristno na neresnici. Prepričljivosti, pomena, težje in veljave dela, ki je bil nekoč pri poroki ključen. Tega, kar smo drug drugemu obljubili, ni več. Moč izrečene ali nakazane za obljube je v tem, da nam daje nekaj oprijemljivega, nekaj na podlagi česar lahko preverimo, kako nam gre. Če te obljube ni, ali pa če je ne jemljemo resno, se nimamo česa oprijeti. Nimamo osnove, na kateri bi ustvarjalno gradili naprej. Vodijo nas občasni navali pozitivizma in nostalgije. Zaletavamo se ob plimo in oseko čustev, razpoloženj in občutkov. Vendar ni treba, da bi bilo tako. Svojim zaobljubam lahko pustimo, da vodijo vsak dan naših odnosov. Na temelju tistih besed lahko zgradimo boljši partnerski odnos, toda najprej moramo ugotoviti, zakaj pri njem sploh gre. Na čem točno trenutno temelji vaš zakon? Pomislite. Večina med nami nas ne ve, nismo dovolj poglobljeno premišljevali o tem. Vsekakor nismo pogledali dlje od povprečnih ali trenutnih težav in skrbi, ki nas pestijo. Tako se na bazi vsakdana temelj našega odnosa zreducira na nekaj podobnega shajanju ali prizadevanju, da se obnese. Merila postanejo tako nizka, da že najbolj banalne zmage sprožijo naval olajšanja. Naše življenje je veliko bolj podobno nihajni gugalnici s čustvenimi sproživci in starimi pomankljivosti na eni strani ter z obliži v obliki počitnic, nove hiše, drugih prijateljev na drugi strani. Samo da pretrgamo utečeno staro rutino. Kar pomislite, kako pogosto se v vsakdanjih odnosih odločate izhajajoč iz zaobljube partnerju. Morda se čutite obvezane nekaj storiti, ker je tako prav ali prijazno. Ali pa mislite, da preprosto morate. Redko pa je naš razlog zaobljuba. Obljubil sem, da jo bom spoštoval, in pri tem bo ostalo, ne glede na to, kako se počutim sam in kako tečna je danes ona. Kako zelo bi si stvari poenostavili, če bi se lahko pripravili do tega, da bi vse drugo opustili in se vrnili k nečemu tako zadovoljujočemu, poživljajočemu in resničnemu. Zaobljubila sem se, da bom ustrajala do konca, pa mir besedi. Morali bi poskrbeti, da bo delovalo. Nikakršnega dvoma ne bi bilo. Nobenega tehtanja za in proti. Ne bi bilo zatekanja k prijateljem po nasvet. Vi lahko tako živite. To bi korenito spremenilo vaš odnos. Poskusite. V najbolj tehtne odnose se vedoč podajamo, kot bi končno našli odgovor za težavo, ki je v nas. Znajdemo se v položaju, ko se zdi, da osebnost drugega nadomesti to, kar manjka naši osebnosti. Tudi ko dobivamo znamenja in opozorila, ali nas želijo drugi odvrniti od tega, vedno planemo tja. Ne gre za njeno samozavest, ali dobroto, ali podjetnost. V drugi osebi, brez vsakega dvoma, vidite tisto nekaj, kar je odgovor na tisto nekaj, kar vam manjka. Otresite se za misli, da vašemu odnosu nekaj manjka, da je poškodovan ali kaj podobnega. Bodite pripravljeni sprejeti dejstvo, da je težava v tem, kako sami pristopate k odnosu, oziroma v kalupu, po katerem ste odnos gradili. Spravite svoj nos z površja in ga zakopljite globlje. Poglejte v brezno vsega, kar se skriva v ozadju. Tako kot večina vseh nas, tudi vi v svoje ljubezensko življenje ne prinašate le najboljšega v vas, ampak tudi to, kar je v vas najslabšega. Vključno z najglobljimi strahovi in manipulativnimi taktikami, ki ste se jih skozi leta naučili. Potem je tukaj še vaš odziv, ko vas kaj razburi ali se s čim ne strinjate. Igrate umazano igro, postanete zlobni ali se razjezite, ko nekaj ni čisto po vašem okusu. Morda se zavijete v molk, začnete kuhati za miro, ali svoje težave pometete pod preprogo upanja in dobrih obetov, misleč, da bodo preprosto izginile. V življenju boste vedno v skušnjavi, da bi preusmerili pozornost na tisto drugo osebo v vašem partnerskem odnosu. Zdaj se morate soočiti tudi s tem zgrešenim konceptom. Vem, da se je zelo vabljivo prepustiti. Mislim, prepričanjem in zgodbam o tej drugi osebi in o tem, kaj bi ta morala ali česa ne bi smela početi, pa o njeni prtljagi. Ne glede na to, vam ne bo uspelo obiti tega, na kar se ta knjiga osredotoča. Vas samih. Za branje in rast se mora odločiti vsak sam. Resnica je nekaj osebnega. Enako velja za rast. Vsak si mora želeti zrasti. In če si ne, si pač ne. Tudi z grožnjami z odhodom ne boste uspeli. Seveda boste pridobili pozornost druge osebe. Morda bo tu in tam celo kaj spremenila. A na koncu bo vse le krinka za to, da vas osreči ali pa da si vas spravi z grbe. Naša čustva so res močna in to, kar čutimo, je pomembno. A to, kar nas meče iz ovinka, je dejstvo, da čustvom pripisujemo vso težo tega vesolja. Ni treba, da bi vas upravljala čustva. Vas in vaš odnos lahko vodi višja resnica. In ko se boste prepustili njenemu vodstvu, boste veliko bolj izpolnjeni.
Poslušali ste nekaj odlomkov iz knjige Garyja Johna Bishopa, ki velja za enega vodilnih strokovnjakov za osebnostni razvoj in načrtno uporablja brutalne izraze, s katerimi želi prebuditi bralce, tako tudi v tem primeru, ko je knjigo naslovil Nega srat v ljubezni. Izšla je pri založbi Učila, brala pa sva Mateja Subotičanec in Tadej Sadar.